Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga kaalab. So today is May 14, 2021. Second week na ng Alab News Series na Jesus Disciples Travel Back to Gen Z. Okay, so happy birthday din sa lahat ng may birthday ngayong May. Lahat ng May celebrants, happy birthday po sa inyong lahat. Thank you dear pastors for sending us tonight. We give God all the glory, honor, and praise. It is because of God's grace and love that we can share His Word tonight. So ngayong gabi, makakasama ko po ang mga Gen Z leaders from District 4. So please introduce yourself. Let's start with the not-so-Gen Z, with the Gen Y, with the eldest. Sige po, ipakilala po ninyo ang inyong sarili.
Ayan. Good evening po mga kaalab. I am Michelle and I am currently working as an auditor.
Good evening mga kaalab. Ako naman po si Ate Ruth and I'm medtech. I'm 24 years old.
Hello kaalab. Ako naman si Margaret. Ngayon po ay ako yung nagnenegosyo.
Good evening mga kaalab. I'm Pauline. I am a teacher.
Ayan. So, thank you, ladies. Sila po ang makakasama ko ngayong gabi. So, magkaroon po muna tayo ng recap, no? So, last week, we talk about Peter. Sa lahat po ng disciples, si Peter talaga yung masasabi nating kilalang kilala. And he is really a great leader of the early church. Bakit? Sabi ni Kuya William last week, di ba? Iraq. So, Iraq. Bakit kaya great leader si Peter? Yung I, it means daw ikaw at ako, no? For you to be a great leader of Christ, dapat track ka. So R stands for you receive Christ in your life. Letter O stands for obey God's word. And then C is cultivate your inner life. So this is discipleship inside out. And then K, keep on journeying with Christ by a life group. So thank God at praise God sa buhay ni Pedro na nakilala natin last week. So today, tonight, we will talk about Peter's brother. So his name is Andrew. Nakita natin na ang most used device ng Gen Z ay ang smartphone. So ano ba ang relasyon nito sa pag-uusapan natin ngayon? So ano ba, makikita rin natin ano, dahil nga mahilig sa smartphone ng Gen Z, diba? Ano nga ba ang katangian talaga ng isang Gen Z? So Ruth and M, dahil kayo ay Gen Z, can you share to us ano ba ang karakteristik ng isang Gen Z? Sige, let's start with Ruth.
Ayun po. Isa po sa katangian po ng Gen Z, they are digital natives daw po. It which describes a young person who has grown up in digital age, in close contact with computers, internet, and video game consoles. And later, mobile phones, social media, and tablets. They are interactive. They want to interact with people. And Gen Z also a tech savvy. If they have question, they will just Google it. Technology for them makes them everything possible. So parang guilty po dito kasi usually pag may nararamdaman po na parang may makirot po, yun po lately, parang sinerge ko po sa Google. Tapos lumabas po doon, parang sign daw po ng heart attack. Pero eventually, ano lang po pala yun, heartburn lang po. Nadala lang po ng Gaviscon. Ganun po. Ayun po.
Ayun, so salamat, Ruth. So minsan, no, si Google nagiging doktor na din, si Dr. Google. Kasi sinesearch natin yung symptoms, tapos maya-maya isesearch mo na anong treatment. So meron ka ng sariling prescription at diagnosis sa iyong nararamdaman. So Margaret, ano pa ang karakteristik ng isang Gen Z?
So sabi po dito, ang Gen Z daw was a curious mind. But more than the truth, we search for facts. We want explanation based on facts. So, halimbawa po nito yung nangyari ngayon sa paligid, yung sa Palestine versus Israel, yung sa ivermectin, hindi lang po basta sinishare lang po yun ng mga genesis eh, kundi talagang sinesearch nila and in details talaga kailangan alam nila kung bakit ganito yung nangyari. So, isa pa po, we are realistic. Gen Z are fed with inspiration. We rally around social causes. We want to be relevant. We want to be on the side of great cause and great purpose.
Yeah. Thank you, M. No, so dagdag ko pa sa mga katangian po ng Gen Z, ang Gen Z ay cautious sa paggastos. Pagdating sa paggastos, cautious po sila. Matipid po ang mga Gen Z. And then, ang Gen Z din ay less ang focus nila. At ang attention span nila, alam nyo ba, ay 8 seconds lamang. Diba? Napakaikli. So, napakahalaga, bakit natin ito pinag-aaralan, bakit natin ito kailangang malaman, napakahalaga na makilala natin ano ba ang mukha ng ating generation. Anong karakteristik mayroon ka kapag ka ikaw ay Gen Z? Ano ang iyong lakas? Diba? At ano ang iyong kahinaan? And then, dahil dito, lahat ng yan, unique yan sa'yo. At lahat ng iyan ay pwede siyang gamitin ng Panginoon upang ang kanyang pagmamahal ay maipahayag hindi lamang sa iyong generation, kundi sa mga susunod pang generation. So sa gabing ito, ipapakilala po namin sa inyo ang isa pang disciple ni Kristo. So last week, we talked about Peter. Tonight, we will talk about Andrew. So kaninang 9 a.m. at saka 4 p.m., nakilala po natin si Andrew sa ating synchronous praying. Michelle, can you give us a short introduction kung sino ba si Andrew? Mga quick facts regarding Andrew.
Ayan, sige po. Ayan. Ang pangalan po ni Andrew ay Andreas sa Greek. Ayan. Ito po ay galing sa root word na aner or andros, na ang ibig sabihin naman po ay man. So, ang pangalan din po ni Andrew ay related sa word na Andrea, na ang ibig sabihin naman po ay courage. Kaya po, yung pangalan ni Andrew ay madalas na dinedefine siya as manly. Ayun. Ipinanganak din po siya sa Bethsaida, sa Sea of Galilee. And siya rin po ay kapatid ni Simon Peter, na pinag-usapan po natin noong nakaraang word sharing natin. Siya rin po ay disciple ni John the Baptist, and isa nga din po siya sa mga first called disciple ni Jesus.
Ayan. So, thank you, Michelle. So, isa pa po, idadagdag ko. Si Andrew po, he was a fisherman. So, that's his job when he met Jesus Christ. So, he is literally working with fishing nets. Kasi nga, fisherman siya. And together with Peter, James, and John, silang apat, sila po yung magkakasosyo sa negosyo ng pangingisda. So, pag-usapan natin this time kung paano ba tinawag ng Panginoon si Andrew. So, how did Jesus call Andrew? So, Margaret, can you read John 1, 35-36?
Yan. John chapter 1, verses 35-36. The next day again, John was standing into two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God."
Ruth, tanungin kita, ano ba yung napansin mo sa verses 35 to 36 ng John 1?
Ayun po. Sa verse po na to, nakita po natin that John the Baptist was with his two disciples. And isa po dito, si Andrew. And tinuro po ni John the Baptist, na si Jesus po, that he is the Lamb of God. Na ito rin din po yung ikatlong ministry, or I mean, ikatlong araw po ng ministry ni Jesus. And Jesus met John the Baptist with Andrew and John, yung isa pong disciple po ni John the Baptist. Ayun po.
Ayan. So, thank you, Ruth. So, alam natin na si Andrew ay devoted disciple ni John the Baptist, no? Pero sa pagkakataong ito, ipinakilala na sa kanila ni John the Baptist ang tunay na Lamb of God. Kapag sinabi po natin Lamb of God, it means Jesus, he is the greatest sacrifice for the redemption of mankind, for the redemption of the world. So for so long, si Andrew, he was waiting for the Messiah. And finally, this precious moment came. So nasa harap niya na ang Lamb of God. So Pauline, pwede bang sabihin mo sa amin ano ang nangyari, ano ang naganap sa John 1 verses 37 to 39?
Ayan. So, sabi po dito sa verses 37 to 39, the two disciples heard him say this. They followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they came about and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour.
Michelle, ano yung naobserbahan mo doon sa tatlong verses na binasa ni Pauline? Share mo naman sa amin.
Noong oras po na yun, nakikita po natin sa response ni Andrew and ni John na talaga pong sunod po sila ng sunod kay Jesus. Maaari pong they've been searching for the Messiah for so long. Kaya po, ganun na lamang po yung pagsunod ng dalawang disciples po na ito kay Jesus. At isa pong bagay na kapansin-pansin po dito sa mga verses na ito, dun sa, lalo na po dun sa verse 38, sabi po dito, Jesus turned and saw them following. Sabihin po, nakita sila ni Jesus at ibinaling niya po yung kanyang atensyon sa dalawang disciples na ito. At siya po mismo yung nag-initiate ng conversation sa disciples po na ito.
Yeah, thank you, Michelle. So these verses show God's heart. He does not leave us to search and search on our own. He is there helping us all along the way, even in the seeking itself. He gets to the point, diba? Napansin sila ni Kristo, napansin sila ni Jesus. And then Jesus, anong ginawa niya? Humarap siya kay Andrew at sa isa pang disciple. Jesus saw Andrew and he asked the disciples, ano yung tanong doon ni Jesus? What are you seeking? Kaalab, tanong ito lahat para sa atin. What are you seeking? Ano ba ang hinahanap mo? What are you seeking? Mga Gen Z, Margaret, ano ba ang hinahanap ng Gen Z? What are you seeking, Margaret?
So, kami po mga Gen Zs, we are drawn by many pursuits of life. So, halimbawa po nito yung sa career, madami pong gustong gawin. Example po nito yung sa PhDs, ganun. Kumbaga, passionate talaga sila na magdagdag ng maraming pangalan, dulo pa sa pangalan nila. And isa pa po dito is yung sa business and family, masayang pamilya, comfortable life, and job that impact the world.
Yeah, so gusto natin, ano, gusto ng mga Gen Z, naki-Gen Z, ano, na mataas ang iyong grade, gusto mo mataas ang grade mo, gusto mo meron kang magandang trabaho na mataas ang sweldo, you want a strong family, you want a lasting relationship, gusto mo nang meron kang love life, di ba? So ang lahat ng ito na hinahanap natin ay parahil nagdudulot ng kasiyahan. Subalit, ang lahat ng ito, ang lahat ng kasiyahan na dulot nito ay panandalian lamang. Kasi yung emptiness ng ating puso, yung deep longing ng ating puso, isa lang ang pwedeng pumuno niyan. Walang iba, kundi si Jesus. So Ruth, tanong ko lang din sa'yo, nung humarap si Jesus kina Andrew, ano ba yung tanong nila kay Jesus? Share mo naman sa amin.
Ayun po. Bali, Andrew seek only and desire for one thing, and that is the Messiah, the Lamb of God. Kaya nga po sabi po niya sa verse 38, "Teacher, where are you staying?" Andrew wants the presence of Jesus. He wants to be with Jesus po.
Yon. So salamat, no? So ang tanong ni Andrew at ng isa pang disciple, dahil andun nga yung desire nila to be with Jesus, makasama si Jesus at that time, is Rabbi or teacher, sabi niya, where are you staying? So nagtanong sila kung saan nakatira si Jesus, dahil gusto ni Andrew na makasama at puntahan kung nasaan si Jesus. He desires to be with Jesus. His passion is to see Him, to know Him more, and to experience His presence. At ang nakakatuwa, yung tugon ni Jesus. So sa verse 39, ang sabi niya doon, "Come and you will see." Come and you will see. Kaalab, ang dami nating hinahanap. Pero ang invitation ni Jesus ngayong gabi, come and you will see. God is calling you. He is inviting you tonight. Come and you will see, sabi ni Jesus sa'yo, what I can do for you, what I can do in your life kung kasama mo ako. Si Andrew, he saw the place of Jesus. and he stayed with him. Ano kayang pakiramdam ng isang araw kasama ang Diyos? Napakasarap pong isipin na makasama mo si Jesus for one day, di ba? So Pauline, tanungin kita, ano kaya yung pakiramdam dito ni Andrew nung oras na yon?
Ayan, so Pastora, I think this is the most precious moment ni Andrew, no, sa kanyang buhay. Kasi nasa harap na niya yung pinakahinihintay niya eh. And he believed that this is the Messiah. He has the power to forgive his sins. Sobrang saya niya po that time na makasama niya si Jesus.
Okay, so Kaalab, let's not seek things na panandalian, nasisira, nawawala, at nabubulok. Seek Him with all your heart. Diba? Ang sabi doon sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi din kanina sa description natin na ang Gen Z daw ay fed up with inspiration. You rally around social causes and you want to be relevant. You are curious and always seeking. Tama po ba? Yun ang description kanina na binasa sa atin. And you want to be on the side of a great cause and a great purpose. Kaalab, tandaan mo that there's no greatest purpose in life than the one God has for us. We cannot find it out there in the world. It is found in Christ Jesus. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang kapunuan ng iyong puso. So si Andrew, natagpuan niya kay Jesus ang kalayaan, unang-una kalayaan sa kasalanan, pangalawa ang lubos na kasiyahan na dulot nito sa puso niya. Jesus saw Andrew. Si Jesus po ang nakatagpo kay Andrew, ha? So si Jesus, he saw Andrew, nakita niya si Andrew, he turned to Andrew, and he spent a day with Andrew. It's truly a wonderful day with Jesus. Sana po tayong lahat, i-desire po talaga natin na we can spend a day with the Lord, no? Hindi na tayo pipilitin na mag-day with Jesus. Ikaw mismo, yun ang passion mo, yung desire mo to be with Him. So, nung si Andrew po, he received the call of God to receive Him as the Lamb of God, as His Savior. He received the call of God to spend a day with Him. So, si Jesus, He became His Master Teacher. Jesus became His Savior. Naaalala ko to palagi, no? Lagi itong pinapaalala sa atin ng ating mga senior pastor, no? Isang bagay daw yung tanggapin mo si Jesus. So, nakita natin, nung tinawag ng Panginoon, si Andrew, he responded, diba? He received the Lord, he received Jesus Christ. Isang bagay lang yon. Isang bagay din daw ang tanggapin mo si Jesus. Diba? At isang bagay din ang sumunod at lumakad ka kasama ni Jesus. So with God's call kay Andrew, with God's call comes a great surrender. So meron kang iiwanan. Andrew will be leaving his old life behind and he will start a new life with Jesus as his master. Dito na po pumapasok ang discipleship o ang followership na kung saan merong mentor at merong mentee, may discipler at may disciple. Sa kwento ni Mark, makikita po natin kung paano po na-intensify ang discipleship journey ni Andrew with Jesus. So si Jesus, intentional talaga siya. So tuturuan ka talaga niya. Dito itinuro ni Jesus kung paano ba maging isang tunay na follower niya. Sige, Michelle, can you please read Mark 1:16-18?
Ayan, mga kaala, please read with me po. Mark 1:16-18. Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately, they left their nets and followed him.
And bilang isang fisherman, wala talagang maipagmamalaki si Andrew. But Jesus chose Andrew not for who he is, but for what Jesus could do through him. In the eyes of the world, he is no one. But in God's sight, he is someone. in the eyes of the world, lahat po tayo nobody. But in God's eyes, we are somebody. So napakabuti po ng Panginoon. At ang sabi ni Jesus dito, follow me. 'Di ba? Doon sa verses na binasa po sa atin ni Michelle sa verse 17, ang sabi doon ni Jesus, follow me. Kita po natin doon yung discipler-disciple relationship nila. Hindi nagdalawang isip si Andrew at si Peter. So they follow Jesus. At kasunod noon, sabi ni Jesus, I will make you become fishers of men. So Teacher Pauline, ano kaya ang ibig sabihin dito ni Jesus nung sinabi niya na I will make you become fishers of men?
Ayan. So pag sinabi pong I will make you become fishers of men, it implies that there is gradual process na kung saan mayroong pagbabago na magaganap sa buhay ni Andrew from being fishermen to fishers of men, being a disciple to a disciple maker or leader, from conversion, transformation, and multiplication.
Thank you, Teacher Pauline. So in verse 18, kita po natin ano, kung ano po yung tugon ni Peter and at ni Andrew that time. So in verse 18, sabi doon, they immediately left their nets. So yung mga working nets po dito ni Andrew, ito po yung kanyang job. Ito po yung kanyang future. Ito po yung kanyang lifelong security. Kasi for so long, ito yung trabaho niya, yung maging fisherman. Pero nung sinabi ni Jesus na follow me, hindi na siya nagdalawang isip. So iniwan nila ni Peter, si Andrew at si Peter, iniwan nila ang kanilang lambat. He gave his all to Jesus. He gave his all to his master. So yung pagtugon, yung pagsunod ni Andrew kay Jesus, diba talagang everything eh, lahat binigay niya sa Diyos. Binigay niya rin ang kanyang sarili. Kung dati, so sa followership no ni Andrew, makikita natin kung dati nasusunod siya, siya ang nasusunod. This time, si Jesus na ang kanyang master. So hindi lang sarili niya ang ibinigay niya sa Panginoon, binigay niya rin ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga dating gawi. Isinuko niya lahat sa Lord. At sinurrender niya rin sa Diyos, at iniwan niya yung lifelong security niya, and that is yung pagiging fisherman. He followed Jesus and immediately, di ba, iniwan niya ang kanyang net to be fishers of men. So kapag ikaw ay sumunod, kapatid, kay Kristo, meron talagang nababago. Kung totoong sumusunod ka kay Kristo, may nababago. Ang tanong, bakit walang nababago? Baka naman hindi mo pa talaga sinusuko ang buhay mo kay Jesus. So sana sa gabing ito, mag-decide ka na, Lord, I will follow you, no turning back. Ang pagsunod kay Kristo, talagang ang puso mo ay mababago eh. Ito'y sa tulong lamang ng Holy Spirit, no? And a surrendered heart is always ready to do the mission and the vision of Jesus. From being a fisherman, now fishers of men. From working nets to networking. So this time, di ba, kapag ikaw ay natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo si Kristo sa puso mo, hindi ka matatahimik eh. Isishare mo talaga yung naranasan mong kabutihan sa iba. So ganito po yung nangyari kay Andrew. Ano? Dahil naranasan niya ang pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos, so isishare niya ang kanyang naranasan at ang kanyang experience with Jesus. Pero bago po tayo tumuloy doon sa lesson natin, tanungin lang po natin ang ating mga kaalab, maging ang mga ladies na kasama ko. So kaalab, isulat nyo po, i-type nyo po sa inyong comment box, no? Ano ba ang binago sa'yo ni Jesus? So kaalab, ano ang isa sa mga binago ni Jesus sa'yo nung tinanggap mo siya sa iyong puso at nagsimula kang sumunod sa kanya? So pwede nyo bang i-share ito? I-type niyo sa inyong comment box. At sa inyo, Gen Z ladies, pwede nyo bang sagutin din yung tanong na ito? Ano ba ang binago sa iyo ni Kristo? Let's start with Ruth. Habang sumasagot yung mga kaalab natin.
Ayun po, sa akin po siguro, before I speak out of my emotions po. Parang, kung ano po yung feel kong pong tama, parang pinagpipilitan ko po. Ganun. I tend to, ano po, parang bargain? Bargain po ito. Right? Then, yun po. Then, binago po ng Lord yung buhay ko po. Naging, I speak now out of love. Yeah, natutunan ko pong umintindi, makinig po muna. Ayan po.
Thank you. What about you, Pauline?
Ayan po. Sa akin po, masyado po akong nakasentro sa aking sarili. Self-centered. Puro me, myself, and I. Pero salamat sa Lord, no, tinulungan niya ako na magkaroon ng care sa ibang tao at mahalin din yung ibang tao. Ayan po.
Si Margaret.
So ako naman po, from nagmamadali, nung naghihintay yon. De, ano po kasi ako, parang pag po, ang bilis ko pong ma-excite and pagka na-excite po ako, sobrang dali ko lang din po mag-desisyon, ganun. Pero ngayon po, natuto po ako na maghintay, manalangin, mag-pause muna and talagang alamin ko ano yung word ng Lord, ano yung direction ng Lord para po doon.
Thank you, Margaret. Akala ko ikaw ang hinihintay. So, natuto kang maghintay. Okay, Michelle, what about you?
Ayan, sa akin po, coming from a broken family po, isa po sa mga binago po sa akin ng Lord, yung from being indifferent, yung wala pong care, ganun, or malamig sa aking mga kapamilya, ay tinuruan po ako ni Lord. At syempre, patuloy pa rin po akong tinuturuan ni Lord na maging mapagpatawad, maintindihin, at patuloy pong mag-reach out sa aking mga kapamilya din po at sa ibang tao. Ayan po.
Salamat sa inyo, no? Sa akin, ang binago ng Panginoon, unang-una ay ako'y mahiyain po dati. So, ayaw na ayaw ko nung nagtatanong. Nahihiya akong magtanong. Pero binago na yun ng Panginoon ngayon. Salamat sa Lord at hindi na ako mahiyain. Isa pang binago na sa akin ay pagiging mataray o masungit. So, nakikipag-away po ako pagka alam kong tama ako. Pero ngayon, natutunan ko po at binago po ako ng Panginoon. Natututo ng pag naiinis, hihinto muna, mag-iisip muna, mananalangin muna. So, salamat sa Lord kasi siya talaga ang nagbabago ng buhay. So, this time, basahin naman natin yung mga itinipe ng ating mga kaalab. Ano kaya yung nabago sa buhay nila? Sige po. Ladies, can you share? Can you read their messages sa ating comment box?
Ayan. Sabi po ni Ate Kelly, sabi po niya, makinig po sa Lord and sa mentor through accountability bago gumawa ng anumang desisyon. Amen.
Amen. Yung sabi naman po ni Mel, to serve, to wait patiently, and to be accountable.
Ayan. Meron pa po dito, sabi ni Trisha Ann Yonesa, mas naging prayerful po and connected sa Lord. Amen.
Meron po
ba? Wala na?
Wala na po sa mga.
Wala na. Sige.
So, ayun po si Ate Judy po. From being too independent, my will, my way, binago at patuloy na binabago ng Lord to be dependent sa Lord and work in accountability. Ayun po.
Yun. So salamat sa lahat po ng nag-share, ano? So ang lahat ng shinare po natin, ito'y pagpapatunay na may nababago sa pagsunod kay Kristo. So only Jesus can transform us. So si Andrew na bago ang buhay niya from working nets to networking of people. So kilalang kilala si Andrew sa pagdadala ng tao kay Jesus. So ngayong sa oras na ito, pag-uusapan naman po natin ang kanyang leadership. So una, pinag-usapan natin kanina ang calling niya, his followership. This time, we will talk about his leadership. Leadership lessons na matatanggap natin ngayong gabi kay Andrew. So ano ba yung mga leadership lessons na ito? Number one, Andrew is relational. He is relational. So he saw the value of individual people. So kaya nga yung kanyang kapatid na si Peter, di ba, nung matanggap niya yung mensahe that Jesus is the Lamb of God, so hindi na siya nagpatumpik-tumpik. So dali-dali siyang pinuntahan yung kapatid niya. So, Pauline, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano nakakilala si Peter? Can you read John 1:40 to 42?
Ayan. So, sabi po dito sa John 1:40 to 42, one of the two heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He found his first own brother, Simon, and said to him, "We have found the Messiah," which translated means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which is translated Peter. So Andrew brought Peter to Jesus. Sinabi niya sa kanya that we have found the Messiah, and he brought him to Jesus. So nakakilala si Peter dahil sa kanyang kapatid na si Andrew. And nagkaroon siya ng desire, and hindi siya nagdalawang isip, no, si Andrew, na maibahagi kay Peter yung kanyang nakita.
Ayan, so salamat sa iyo, Pauline. So walang Pedro kung walang Andrew na nag-share o nagdala sa kanya kay Jesus. So Peter became great because he encountered Jesus through his brother Andrew. Alam kasi niya, na, alam ni Andrew na pag na-meet ni Pedro si Jesus, magiging malaya siya sa kasalanan. Kaya dito kita natin that Andrew was really a relational disciple, no? Relational leader. Kasi mapa-individual, so nag-iisa lang si Peter, o, di ba? O kaya mapa-group, group man ang ma-encounter niya, mamaya makikita natin kung sino pa yung na-encounter ni Andrew at dinala niya kay Jesus. So, ang ginagawa niya po, he always introduced them to the Lord. Andrew always introduced people to Jesus. So Ruth, pwede mo bang i-share, ano pa ba ang katangian ng isang relational leader?
Ayun po. Isa po sa katangian ng isang relational leader, he sees the value of an individual. He empowers others, not to discourage them. He sees the strength and weakness of each person, and work and build on the strength and improve weaknesses.
Yon. So sa discipleship po, dito makikilala ng leader at ng disciple ang ugali ng isa't isa. So sa journey na ito, pumapasok ang tinatawag po nating salong buhay o life group. So natuturuan tayo at mas lumalalim po ang relasyon natin sa Diyos at relasyon natin bilang discipler at disciple. So nadidisiplina din tayo, 'di ba? So yung mga maling nakasanayan natin, tinuturuan tayo ng ating teacher, ng ating coach, ng ating discipler na i-correct 'yon, 'di ba? Kino-correct tayo, dinidisiplina tayo, hindi dahil nagpa-power tripping lang si leader o hindi dahil gusto niyang mamahiya. Kundi ginagawa niya 'yon because gusto niya maging kamukha mo si Kristo, maging kamukha mo si Jesus. So ang relational leader, sabi kanina ni Ruth, he sees the value of an individual at ini-empower sila. Tinutulungan sila na ma-build yung kanilang strength at tumatag at maging maayos, no? Kung weak sila sa isang bahagi ng buhay nila, kailangan mabago 'yon. Kailangan tumatag sila doon. Ano pa, ang pagiging isang relational leader relational leader is not self-centered. Relational leader is God-centered. So ang tao, hindi niya dinadala sa sarili niya, kundi ang tao, dinadala niya kay Jesus. So kapag ikaw ay isang relational leader, dapat God-centered ka. Dadalhin mo siya kay Jesus, hindi sa'yo. Ang loyalty niya dapat na kay Jesus, hindi sa'yo. And then ano pa, ang relational leader po, nakagaya ni Andrew, have a clear purpose. So dapat meron pong clear purpose. So Andrew believed that the good news of Jesus ay hindi lang para sa isang tao eh. That the good news of Jesus was for every man, woman, child, from every tribe and nation around the world. Kaya nga doon sa John 12:20-26, dito natin makikita that Andrew went to Jesus and he brought some Greeks to him. So may ipinakilala si Andrew kay Jesus. Ito ay ang mga Greeks. So Ruth, pwede bang ikwento mo sa amin ano yung story ng John 12:20-26?
Ayan po. Yan po. Bali, dito daw po may dumalaw daw po. Ito nga po yung mga taga-Greeks or mga taga-Griego na lumapit po sila kay Philip kasi they sabi po dito, "Sir, we wish to see Jesus." Yan talagang they ask Philip na makatagpo nila si Jesus. Kaya po, lumapit po ngayon si Philip kay Andrew. And Andrew with Philip, talagang dinala po nila to kay Jesus. And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him." Tinuturo po sa atin dito na maging humble and to really surrender our life before God. And talagang pinaalala po sa atin dito na whoever loves his life loses it. Talagang tinapakita po dito that we have nothing to lose and we have nothing to prove before God.
So thank you, Ruth. So si Andrew po, wala siyang pinipili. So actually, ang gustong makita ng mga Greek si Jesus, pero lumapit sila kay Philip, di ba? Pero this time, di ba, dahil si Philip, maraming nasa isip niya, ang ginawa niya, nilapitan niya si Andrew, ano bang dapat gawin? Kasi they want to meet Jesus. So si Andrew, he is so friendly, he is approachable, a true relational leader. Diba? So sinamahan niya itong mga Greeks na ito. Pero kasama pa rin si Philip. Diba? Together, dinala nila itong mga Greeks na ito kay Jesus. So a true relational leader, individual man or group of people man, he will do everything to bring them to Christ. So gagawa siya ng paraan para madala sila kay Kristo. Wala siyang reason o wala na siyang rason o i-reason out pa na kagaya ng ginawa ng isang disciple, kundi ang ginawa niya lang, dinala lang talaga niya kay Kristo. So Margaret, so yun, no? So una, he is a relational leader. So this time, Margaret, i-share mo sa amin ano pa ang leadership lesson na pwede nating matutunan sa buhay ni Andrew.
So, isa po sa lesson na tinuro sa atin ni Andrew is yung pagiging reliable. So, tingnan po natin sa John chapter 6, verse 1 to 14. So, ito yung time, kwento ko lang po. So, ito yung time na nagpakain ng 5,000 people si Jesus. And ito yung fourth miracle na ginawa niya sa book of John. And dito yung large crowd na ito ay talagang sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Kasi nakita nila yung miracles and kung ano yung ginawa niyang pagpapagaling sa mga tao. So nung upo sila ni Jesus and yung disciples niya dun sa hill, nakita nila yung dami ng crowd, yung dagsanan tao na yun. So sabi ni Jesus kay Philip, isa niyang disciple, paano nila ito, saan sila bibili ng bread upang mapakain sa kanila? And ito yung test nito ni Jesus kay Philip. Eh. Kaya po ang sagot ni Philip dito, kahit daw magtrabaho sila, ay hindi nila kakayanin mabuo yung ano, kahit magtrabaho sila sa buwan, hindi nila kakayanin or hindi sapat yung pera para ipambili nila ito ng bread. So dito po sa kabilang banda, sa story, makikita po natin na si Andrew, dinala niya yung isang bata. And yung bata na ito ay merong 5 loaves and 2 fishes na bitbit. So dito makikita natin yung responses ng disciples ni Jesus. And nakita din po natin dito yung ginawa ni Andrew na in silence, kumilos siya. And talagang dahil nakita niyo yung ano eh, that there is a need. Na, yung need na ito is yung pagpapakain ng 5,000 people. Kumilos siya and he find ways using his talents, his gifts, and his resources na meron siya. And doon nahanap niya yung bata. And talagang dinala niya ito kay Jesus. So siya po, si Andrew, is siya yung disciple na maaasahan natin. Maaasahan in times of needs and talagang wala kang marinig na salita sa kanya. And kahit na rants or pagtatanong na paano nila mapapakain tong dami ng tao na ito, or tatanong niya kay Jesus kung saan sila kuha ng pagkain, wala po eh, wala tayong narinig sa kanya. Kung di talagang kumilo siya and dinala niya yung bata na ito kay Jesus. So dito po makikita natin si story how reliable he is.
Thank you, Em. So tandaan natin ano, yung 2 fishes and 5 loaves, hindi po ito galing kay Andrew. Galing ito sa bata. Pero ang nakakita dun sa bata ay si Andrew. So nakita niya ano yung resources na meron sila sa paligid. Nakita niya kung sino yung tao na pwedeng magbigay ng pangangailangan na pagkain. Diba? So he is reliable. Kasi gumawa siya ng paraan. Ang unang nilapitan ni Jesus ay si Philip eh. Pero ang dami niyang dahilan. Silently, si Andrew, anong ginawa niya? Naghanap siya ng solusyon doon sa problema. At kahit na maliit yung kanyang bahagi, dahil nakita niya yung bata, at 2 fish and 5 loaves lang yon sa Panginoon, walang maliit na regalo, walang maliit na gift. Kasi God can multiply our gifts. So, mga kaalab, Generation C, gamitin mo yung pagiging, ang gift mo ay isa kang tech savvy. So, gamitin mo iyon para ipalaganap ang salita ng Diyos. Use your Facebook, diba? Your Instagram account to inspire people. Sayang yung data na magla-life ka sa FB, tapos ang ipopost mo lang ay mga hate lang, and you will mock the government and your leaders. So, sayang naman ang data mo, sayang ang internet mo, diba? So, ilan ba ang friends mo sa FB? Thousands? So ilan doon ang nabahagi mo na, naibahagi mo na ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. So sana this time kaalab, gamitin mo yung pagiging digital native mo, gamitin mo yung pagiging tech savvy mo. Go live and share the story of Jesus. At i-go live mo rin kung paano ka binago ni Jesus. Use your talent in digital arts. Bigyan mo ng buhay ang mga kwento sa Biblia. Make it viral, no? Make Jesus viral sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Diba? If magtutweet ka, ang itweet mo ay Bible verse. Kasi kaalab, mahirap eh, na share tayo ng ating hates and at ng ating rants sa social media. Because life is short, hindi natin alam kailan tayo kukuhanin ng Panginoon. So let's not make it shorter. Bakit? Kasi kapag ka-run ka ng rant, ma-stress ka. Diba? So nakaka-stress po ang puro rant, puro hate sa Twitter at sa anumang social media account o social media platform. So do something to inspire people. This season of pandemic, diba, gamitin mo ang social media to share the love of Christ, to spread the love of Jesus sa iyong mga classmates, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapamilya na hindi mo nakakasama ngayon dahil nga tayo ay naka-lockdown at tayo ay nasa pandemic. So, ulitin po natin ano, his leadership, yung leadership ni Andrew. Una, he is a relational leader. Pangalawa, he is reliable leader, a reliable disciple. Michelle, ano pa ang nakikita mong leadership lesson sa buhay ni Andrew? Ano pa yung matututunan natin kay Andrew?
Isa pa pong leadership lesson na matututunan po natin sa buhay ni Andrew ay yung leadership skill na he is rested. Na parang what is interesting po sa buhay ni Andrew is that he was regarded nga po as one of the first called and kasama or part din po siya nung first group ng disciples, kasama po si Peter, si James, and John, na naka-witness po ng maraming miracles ni Jesus. Pero hindi po katulad nung 3 disciples, iilan lamang po yung accounts sa Bible na si Andrew ay nabanggit. Parang kung sabi po 12 times daw pong na-mention yung pangalan ni Andrew sa Bible. Pero sa yung apat po doon, yun po ay yung listahan po lang lahat yung names ng 12 apostles or disciples ni Jesus. At kadalasan po siyang pinapakilala bilang Simon Peter's brother. or Peter's brother. Yun. So si Andrew daw po ay isang tipo ng tao na hindi nagnanais ng attention to himself. Ang kanyang paglilingkod po ay nakasentro sa pagdadala ng mga tao kay Jesus kaysa sa kung sino yung makakakuha ng credit or kung sino po yung in charge. Sabi nga po sa sa Ephesians 6:6, ganito daw po yung marapat or yung mainam na paglilingkod po natin sa harap ng Lord. Sabi po doon, not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Ayun, so ito daw pong verse na to, ganito daw po yung picture ni Andrew. Someone na nag-labor quietly in the humble places, na although siya yung isa po siya dun sa first called disciple, parang hindi po siya naghanap ng limelight or yung places ng prominence. Ang main concern po niya is his service para kay Jesus. And rather than yung building yung kanyang reputation, na he is satisfied and he is rested doing what Jesus wills for him to do. Yun po, ate.
Salamat, Michelle. So gusto ko yung huling sinabi mo, no, na he is satisfied and rested doing what Jesus wills for him to do. So si Andrew, he has a heart of a servant na ang puso niya, ang puso na meron si Andrew, rested talaga sa Panginoon eh. So hindi na mahalaga sino makakakuha ng credit, hindi na mahalaga kung lagi siyang tinatawag na Andrew, brother ni Peter. So laging yung pangalan niya nakakabit lang kay Peter, ano? Kasi mas kilala talaga si Peter. Wala na siyang pakialam doon eh. So ang nais lang ng puso niya ay magdala ng tao sa Panginoon. Ang puso niya, ang gusto lang nito ay maging fishers of men talaga. And his greatest honor, kagaya nung kinanta rin kanina sa prelude na, no, ang greatest honor ni Peter is to serve his Lord and King. Sana po mga kaalab, maging ganito ang ating puso. Ang Gen Z, kayo po na mga kabataan, ang dami po ninyong potential. At kapag kasama mo si Kristo, mas malaki pa ang pwede mong maabot, mas malaki pa ang pwede mong marating, mas malayo pa ang pwede mong marating, and marami ka pang pwedeng gawin eh, para sa Panginoon. Sana po, mga Gen Z, maging Andrew tayo sa inyong generation, maging Andrew tayo of this generation. Na kung saan si Andrew, sa conclusion po ng mensahe natin ngayon, si Andrew po, his eyes ay nakafocus po sa Panginoon. His calling is to follow Jesus, to be his disciple. At ang mata niya, nakatingin lang sa Lord. Ang passion niya ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Ang desire ng puso niya ay presensya ng Panginoon. At sa kanyang pagsunod, his followership, he surrendered everything to God. He surrendered himself. He surrendered all his sins to the Lord. He surrendered his security to the Lord. Yung kanyang trabaho, yung kanyang profesyon, ibinigay niya talaga sa Panginoon lahat-lahat. He surrendered everything to him, even the most treasured fishing net. Kasi yun lang yung meron siya eh, yung pangingisda. Pero binigay niya pa rin yun sa Panginoon. And when you gave your all to Jesus, when you gave your all to God, He will make you fishers of men. And Jesus will make you from being an ordinary, magiging extraordinary ka because of Him. At yung leadership lessons na natutunan natin kay Andrew ngayong gabi, he is relational. So wala siyang pinipili. Bata, matanda, lalaki o babae, anong tribo man siya galing, anong lahi man siya galing, wala siyang pinipili kasi alam niya na lahat sila kailangan nila si Jesus. So ang ginawa niya, relational siya, nag-build siya ng relationship sa mga ito, diba? And then dinala niya ang mga ito kay Kristo. So wag po tayong matakot, no, magpa-disciple. Wag po tayong matakot na maging leader din sa ating mga disciples. Turuan natin sila na maging kamukha ni Kristo. At sana po yung mga walang life group, you can type sa comment box na gusto mong mag-join ng life group, 'di ba? Pwede niyo pong i-share doon, mag-type po kayo doon at meron pong kukontak sa inyo na life group leader. And then pangalawa, he is reliable. He find ways. So, siya po ay nagbibigay ng solusyon sa problema. Hindi po siya dumadagdag sa problema. And then pangatlo, he is rested. He is satisfied and rested doing what Jesus wills for him to do. At ang greatest honor niya, walang iba, is to serve the Lord and King. So si Andrew po, yung buhay niya, yung leadership niya, was known through all generations because he followed our great and mighty King Jesus. So mga Gen Z, mga digital natives, mga tech savvy, use the digital world to share the good news. Use the social media to spread the love of God to your generation and to the next generation. Sana sa week na ito, 'di ba? Kung mag-go live ka, kung magbo-vlog ka, ang ibahagi mo ay ang pag-ibig ni Jesus. Gamitin natin ang lahat ng makakaya natin, ang gift na binigay sa atin, ang digital world to spread the love of God to other people. So maging kagaya po sana tayo ni Andrew from working nets to networking. Ang kanyang puso ay maglingkod sa Diyos, ang kanyang puso ay ibahagi si Jesus sa ibang tao. So, tayo pong lahat ay manalangin muli, 'di ba, sa Panginoon. So, tayo pong lahat ay umupo. Panginoon, salamat po, Lord, sa buhay ni Andrew, Panginoon, na nakilala namin tonight, kung paano mo siya tinawag, Panginoon, na kung saan, Lord, ang kanyang desire is you alone. Ang kanyang nais, Panginoon, is to be with your presence. Ang kanyang nais ng puso niya, Panginoon, is to honor you, O God. Salamat po sa buhay niya. Salamat po, Panginoon, sa modelo niya ng pagsunod, Panginoon, his followership, O God, that he gave everything to you, Lord. His life, his career, Panginoon, he gave himself to you, O God, and he surrendered everything to you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Andrew, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kagaya niya, Panginoon, na we will give everything to you, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, na maging kagaya namin si Andrew, Lord. Maging kagaya kami ni Andrew, O God, na kung saan, Lord, ang kanyang leadership, Lord, he is reliable, Panginoon. He is relational, O God, and he is rested, Lord, in your presence, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kamukha mo, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na maging Andrew kami ng generation na ito, O God, that kami po'y magiging unstoppable, Lord. We will share the word of God. We will spread the love of Jesus, Lord, to sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan at kaklase, Panginoon. Mapa-onsite man ito or mapa-online, O God, we will use the gift that you gave to us, Panginoon, the internet, the network, Panginoon, to spread the love of God sa aming pong mga kaibigan, O Diyos. At dalangin ko rin, Panginoon, kung may mga kaalab kami ngayong gabi, Panginoon, na nais na maranasan ang pagsunod sa iyo, na nais kang maranasan sa buhay nila. Kaalab, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, maaari bang ikaw ay sumunod sa aking panalangin? Panginoong Jesus, sa gabing ito, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, dahil mahal mo ako, dahil tinanggap mo kung ano ako, Panginoon. Lord, ako po'y humihingi ng tawad sa iyo sa lahat ng aking kasalanan na nagawa, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Lord, sa mga taong nananalangin, sa mga taong tumanggap sa iyo ngayong gabi. Dalangin ko whatever seed that we planted Tonight, O God, ay mag-grow, Panginoon, mas makilala ka pa nila, Panginoon, at mas lumalim pa, Panginoon, ang relasyon mo sa kanila, O God. Lord, salamat po sa buhay ni Andrew, O God. Salamat po dahil natuto kami sa kanya. At starting tonight, O God, starting this night, Panginoon, gagawin namin ang lahat, Lord, to share the word of God, Lord, to the people, Panginoon, na kinoconnect mo sa amin at na-encounter namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ni Andrew. Salamat po sa pagsama sa amin, Panginoon, sa Alab Worship. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. So, mga ka-Alab, so this time, yung ating pong reflection question, ano? So, mamaya po, pag after po ng ating Alab Worship, I want you to get your notebook at magkaroon ka ng konting reflection. Mas mainam na isulat po ninyo ang inyong reflection. So, ang reflection question po natin, number one is, what do you seek most in your life today? Ang example po nito ay high grades, career, business growth, love life, work that impact the world, etc. So, ano po, what do you seek the most in your life today? So, ano po yung sinisik ng inyong buhay, ng inyong puso sa gabing ito? Sulat niyo po yun. And then, number two question, like Andrew, Jesus invites us to a discipleship journey with Him. So, what does becoming fishers of men mean for you personally? So, isulat niyo din po iyon. Sagutan po ninyo yan. And number three, in what areas do you need to develop most in order to respond to Jesus' call in your life? Una, being relational, being reliable, and being rested. So, sa tatlong yon, saan mo kailangan pang mas ma-develop? So, isulat nyo lang po sa inyong reflection sa inyong notebook, or you can type it and you can send it to your life group leader. So, yun po. So, I will give you time na makapag-reflect. Sige po.